Areena.
Meillä neitsyys on tytöille jotain, mitä he menettää. Ja opetetaan jo hyvin pienestä asti meille, että me odotetaan sitä yhtä oikeaa prinssiä, jolle sitten annetaan kehomme lahjaksi.
Tänään oppitunnin aiheena on pimppi, pissaaminen ja seksikumppani. Tämä on Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu ja minä olen Tuija Pehkonen. Pipari, mirri, tussukka, pesä, vako, toosa, tuhero. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Asioista on kuitenkin tosi tärkeää pystyä puhumaan myös niiden oikeilla nimillä. Oman itsensä ja anatomiansa, myös alapäänsä tunteminen, on aika olennainen seikka oman hyvinvoinnin kannalta ja itsensä hyväksymiseen liittyen. Puhutaan siis vaginasta ja emättimestä. Mä muistan, miten murrosien kynnyksellä, samaan aikaan jännittyneenä, vähän innostuneena ja vielä vähän enemmän kauhuissani odotin, että mun kuukautiset alkaisi. Menkat olivat merkki aikuisuudesta ja naiseudesta. Silloin ei juurikaan puhuttu sukupuolten moninaisuudesta tai siitä, että kaikilla naisilla ei välttämättä olisi kuukautisia. Ja kun ne lopulta sitten tuli, mahaan sattu, hävetti ja ällötti. Piti opetella käyttämään kuukautissuojia ja nolotti kantaa niitä mukana. Koskaan ei tiennyt, milloin pikkarit olisi veressä. Vähän myöhemmin opin, että yhteiskunnan mielestä on ihan normaalia, että kärsin pari päivää kuukausittain vatsakrampeista, selkäkivuista ja oksentelin, puhumattakaan PMS muista oireista. Huono tuulisuus tai ärtymys oli syy heittää ilmoille vitsintynkään nuoresta naisesta hormonihirviönä. Kohtuullisen tehokasta tunteiden mitätöintiä ja naisten pienentämistä, näin jälkikäteen voi todeta. Kun kasvoin, aloin samalla jännityksellä, innolla ja kauhulla odottaa ekaa seksikokemusta. Pitäisi paitsi löytää sopiva kumppani, jonka kanssa turvallisesti harjoitella seksin maailmaan, myös varjella omaa mainettaan, ettei antaisi liian helposti, saati liian monelle. Huoran ja helpon naisen stigma iskostetaan meihin tyttöihin jo tosi varhain. Ikään kuin naisella ei olisi oikeutta nauttia seksuaalisuudestaan. Ikään kuin jotain pyhää pitäisi tarkkaan vaalia ja suojella samaan aikaan, kun miehet voivat röyhistellä seksikokemuksillaan kuin mitkäkin sankarit. Vanhanaikaista? Kyllä, mutta tässä pelissä tuntuu edelleen olevan kahdet eri säännöt. Vai ootko sä koskaan kuullut miestä haukuttavan mieshuoraksi? En minäkään. Kun tulin raskaaksi, mulle valkeni entistä vahvemmin, miten paljon epäkohtia naisten terveyteen liittyvässä hoidossa on. Mä kärsin molemmissa raskauksissani järkyttävästä raskausajan pahoinvoinnista ja tässä jälkimmäisessä mulle myös diagnosoitiin hyperemeesi, eli raskauspahoinvoinnin äärimuoto, joka tarkoittaa jatkuvaa pahoinvointia ja oksentelua, usein myös sairaalahoitoa. Vaikka mä sain lopulta asiallista hoitoa, tiedän monen muun jääneen ilman tukea ja apua. Moni kohtaa vähättelyä ja kommentteja siitä, kuinka pieni aamupahoinvointi nyt vaan sattuu kuulumaan raskauteen. Ja kun raskaudesta alettiin puhua, niin puhutaan hetki myös siitä, mitä tapahtuu, kun raskaus on ohi. Nimittäin vaikka äidin vointia ja esimerkiksi painoa seurataan raskausaikana hyvinkin tarkoin, homma loppuu kuin seinään siinä vaiheessa, kun lapsi saapuu maailmaan. Moni nainen ei ole kuullutkaan fyssareista, jotka auttaa esimerkiksi lantiopohjan lihasten treenaamisessa tai vatsalihaserkaumien hoidossa. Tai että synnytykseen ja sektioon liittyvät leikkausarvet voi ja pitää hoitaa. Onneksi meillä on myös heitä, jotka puhuvat tästä kaikesta ääneen. Piritta Hagman tunnetaan julkisuudessa juontajana, mutta yhä enemmän myös naisten terveyteen liittyvien asioiden ja seksuaalisuuden puolesta puhujana. Piritta käyttää itsestään termiä pimppi PT ja virallisesti hän on siis äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeutti. Piritta puhuu naisten terveydestä ja sen hoidosta Instagramissaan avoimesti ja suoraan, ilman häpeilyä ja omalla tekemisellään normalisoi tabuiksi koettuja naisten terveyteen liittyviä aiheita. Piritalta mä kysyin, millaisia terveyshuolia hänen vastaanotoillaan käyvillä naisilla on.
No silloin kun mä aloin aktiivisesti tekemään näitä töitä, niin silloinhan mulla oli pääasiassa just palautuvia äitiä. Erityisesti ensimmäinen vuosi synnytyksen jälkeen. Se oli se oikein sen äitiysfysioterapian kulta-aika tuossa noin 5-7 vuotta sitten. Mutta nyt huomaa, että koko ajan enemmän tulee virtsankarkailuun ja kuukautisiin liittyviä haasteita.
Minkälaisista terveyshuolista tai vaivoista naiset kokee kaikista eniten häpeää? Ja miksi näihin liittyy edelleen häpeää? No, aika iso kysymys.
Mä just sanoin, että mistähän tästä aletaan purkamaan. No siis, kyllä mä huomaan, että virtsankarkailu on tosi monelle sellainen häpeällinen. Ja se liittyy, tai siis se ei edes ole niin kuin ikäliitännäistä. Et kaikissa iässä, kun meillä on jotain virtsankarkailuun liittyvää, niin se selkeästi on sellainen, että sitä ei halusi niin kuin tunnustaa muille. Samaan aikaan naiset ei kyllä koe mun mielestä ollenkaan, niin kuin, he ei häpäise muita siitä. Ja se on jotenkin hirveän muista just niin kuin hellyttävää just nähdä se, että omalla kohdalla ollaan tosi ankaria sen asian suhteen ja varmaan niin kuin monien muidenkin asioiden suhteen. Mutta sitten, jos toisella on se sama haaste, niin ollaan hyvinkin kannustavia ja halutaan niin kuin voimaannuttaa ja löytää just se toiselle se ratkaisu.
Ja siis tämähän on sellainen asia, mistä varsinkin synnyttäneet naiset, tämähän on vähän semmoinen läpän aihe, että no eipä voi enää trampalle mennä pomppimaan, kun vähän lirahtaa. Että se vähän niin kuin peitellään sinne huumorinverho alle.
Joo, ja siis tässä on itse asiassa juurikin noin kaksi niin kuin asiaa hirveän tärkeä huomioida, että me ollaan normalisoitu se. Mm. Että siitä on tehty ihan sellainen niin kuin käytännössä ajatus, että kun sä oot synnyttänyt, niin tietyt asiat jää pois sun elämästä hyvin todennäköisesti. Trampolina hyppiminen, pitkät juoksulenkit. Se, että kun sä nauret just vähän enemmän tyttökavereiden kanssa ja porukassa, niin aina jollakin lirahtaa. Ja sitähän käytetään ihan sanontana, että nauratti niin paljon, että meinaas tulla pissat housuun. Niin se on ihan niin kuin normalisoitu monella eri tavalla, johtuen osittain varmasti siitä, että meillä ei ole hirveästi puhuttu siitä niin kuin toimintahäiriönä, vaan kirjaimellisesti osana naisen elämää, joka on tietysti niin kuin ammatillisesti itselle tosi niin kuin ihan jotenkin siis, no mä nauran sille, että ja toi nauruhan on muutenkin hassun hauska huomata, että sehän on meidän monen suojamekanismi. Se on ihan sama, kun tulee hankala tilanne muutenkin, niin ainahan me vähän naurahdetaan. Ja mä tein itsekin äsken sen saman, niin kuin huomaat. Mm. Eli niin kuin, jollekin asialla on helpompi oppia nauramaan, koska mitään muuta ei ole tehtävissä. Ja sitten tietysti itsellä on se tietysti toinen niin kuin ajatus siihen täysin, että tämä toimintahäiriö, samoin kuin, niin kuin kaikki muutkin toimintahäiriöt, niin kohdellaan sitä samoin ja haetaan siihen apua.
Just näin, eli tän ei tarvitsisi olla näin. Eli vaikka on synnyttänyt, voi juosta pitkiä lenkkejä, voi nauraa ihan mahakippurassa, no, voi mennä trampalle.
No siis tämä on niinku se, mikä siinä on hyvä muistaa, että se on täysin niinku tavallinen oire, mikä monelle tulee muun muassa synnyttämisen jälkeen. Monella sitä on jo aikaisemmin ja monellahan niinku lantionpohjan oire on manifestoitunut jo eri tavalla ennen tämän oireen vähän niin kuin voimistumista virtsankarkailuun asti. Ja tämä on se, mistä niin kuin itse tietysti haluaisi puhua vielä paljon enemmän, että ennaltaehkäisy ja että me tunnistettaisiin ne lantionpohjan haasteet jo aikaisemmin. Ja jopa ihan se, että lantionpohjan merkitys koko niin kuin keskivartalon voiman tuoton, niin kuin, se on kuitenkin se tuki meille sinne ja kannattelee koko niin kuin ylävartalon painoa. Ja se on niin kuin aikamoiden haasteiden edessä niin kuin läpi elämän, mutta jos palataan siihen, että se tavallisen oire ilmeneminen tosiaan kasvaa usein synnytysten jälkeen. Ja sitten jos sille toimintahäiriölle ei tehdä mitään, kun tämä on just hyvä muistaa, että jos toimintahäiriölle ei tehdä mitään, niin eihän se siitä parane. Eli on totta kai pieni määrä naisia, kenellä sitten niin kun kehon ihan yleisvoima vahvistuu ja he pääsee liikkeelle uudelleen ja sitä kautta sitten myöskin niin kun lantionpohja pääsee vahvistumaan, niin se oire lähtee sitten pikkuhiljaa katoamaan. Mutta jos se sinne jää, niin se tarkoittaa vähän käytännössä sitä, että ei ole saatu niin kuin paineen säätelyä siellä keskivartalossa kuntoon. Ja sitten toisaalta myöskin lantionpohjan lihakset saattaa olla, että ne ei ole päässeet vahvistumaan, kun pinnalliset lihakset on ottaneet vähän niin kuin niiden roolin.
Mä rupesin ihan huomaamattani tässä sua kuunnellessa niin tekemään samalla vähän jumppaliikkeitä lantionpohjalla.
Mutta toikin on itse asiassa vitsi, toi on itse asiassa myöskin isoja tärkeitä oppiasetuksia heti jokaiselle asiakkaalle. Et kaksi asiaa, mitä tapahtuu usein lantionpohjan kanssa. Kun se alkaa oireilemaan, niin lähtee menemään metsään. Ensimmäinen on se, että me lähdetään jatkuvasti miettimään sitä ja lähdetään jatkuvasti aktivoimaan sitä. Ja kun me tietoisesti aktivoidaan lantion pohjaa jatkuvasti joka liikkeessä, niin me ylityöt käytetään sitä jatkuvasti. Eli se tulee automaattisesti ylijännittyneeksi. Ja se, niin kuin se supistus, mitä monet tekee lantion pohjaan myös harjoitellessaan, niin on tosi iso. Ja käytännössä, totta kai jos me halutaan vahvistaa sitä niin kuin just voimantuoton kannalta, niin on just hyvä tehdäkin sen tyyppisiä harjoitteita, eli voimaharjoitteita. Mutta jos ihan läpi päivän, no kaikessa mahdollisessa nostoliikkeessä ja jumpatessa ja niin kuin noustessa seisomaan ja kaikki mahdolliset niin kuin asiat, mitä tekee niin, että hei, mun täytyy tehdä muutama geegeli, niin yliaktivoi jatkuvasti. Ja se itse asiassa aiheuttaa lisää ongelmia ja monella niin kuin oireet pahenee. Eli just kaksi asiaa, että sitä ei tarvitse treenailla niin kuin läpi päivän ja arjessa. Ja toisekseen missään nimessä ei kannata ajatella lantion pohjansa koko ajan.
Miten sä koet, saadaanko me julkisesta terveydenhuollosta riittävästi apua, mitä tulee nyt paitsi ehkä virtsan karkailuun, niin kaikkiin muihin tämmöisiin naisen terveyteen liittyviin asioihin?
No aika yksiselitteisesti ei. Mm. Eli siis näitä voisi luetella tietysti loputtomiin, mutta nyt puhun tietysti siitä, mitä mä itse näen omia asiakkaiden kanssa. Niin mä toimin siis yksityisellä puolella ja tietysti niin kun mähän näen ne asiakkaat, joilla on joko varaa maksaa, mikä on ihan hirveä sanoa. Eli meidän palvelut on kuitenkin kohtuullisen kalliita. Ja nyt tietysti voidaan kritisoida tai olla montaakin mieltä siitä, että Kela-korvaukset otettiin yksityiseltä puolelta nyt pois vuoden alusta, niin varmasti vaikuttaa taas hoitoon hakeutumiseen yksityiselle puolelle. Ja se haaste niin kuin mun ammatissa on se, että ensinnäkin julkisella puolella on tosi vaikea päästä gynekologille. Ja se on jo niin kuin ensimmäinen kynnys monelle hoitoon hakeutumisessa, että monet kokee edelleen, että täytyy käydä ensin lääkärin kautta. Ja tietysti asia on perehtyneen lääkärin kautta ja olenkin samaa mieltä, että on tosi hyvä saada diagnoosi nimike, koska me fyssarithan ei sellaista anneta. Mm. Ja me hoidetaan tietysti sen mukaan, mitä me nähdään. Me hoidetaan aina niin kuin, toimintakyvyn perusteella, että me arvioidaan se ja katsotaan, mitä siellä on ja mitä me voidaan tehdä. Mutta joskus on tosi tärkeää, että siellä on se diagnoosi takana ja kun sitä ei siellä ole, niin me joudutaan toimimaan vähän niin, että me voidaan puhua asioista oikeilla nimillä edes aina. Ja se on tosi ärsyttävää. Mutta sitten, jos ohjataan se gynekologi, niin sitten siellä on todella, tai ajatellaan, että sitä ei siis saatu sinne hoitopolulle, mutta asiakas päättää, että hän hakeutuu lantionpojan fysioterapiaan tai äitiysfysioterapiaan yksityiselle puolelle.
Jos hän on esimerkiksi kuullut siitä asiasta
no sekin,
jostakin.
Ei, hyvänä aika. Itse asiassa tuo tosi ison asian myös esille tuolla, että onko meillä edes tietoa siitä. Mutta tosiaan sitten siellä ei julkisella puolella ole tarjolla sitä palvelua edelleenkään. Että siellä on niin kuin, siis suoraan sanottuna ihan hirveä aukko. Ja sitten tästä keskustellaan aina, että niin kuin mihin se sitten sinne sijoittuu se ammattiryhmä, niin neuvolathan nyt tietysti olisi itsestäänselvyys. Kun ajattelee sitä pelkästään, että voisin puhua tuntikausia siitä, kuin tärkeää se olisi raskausajan hoidossa jo miettiä se lantion pohja ja koko keskivartalon voimantuottaja ennaltaehkäistä monia asioita, jotka voi vaikuttaa synnytykseen tai palautumiseen. Et me nähdään usein ne haasteet jo siellä raskausaikana, jotka sitten vaikuttaa, miten se synnytys etenee tai miten se palautuminen tapahtuu. Eli niin kuin, siellä on niin kuin puute siinä, että ei ole mahdollisuutta päästä hoitoon, ei ole ammattilaisia hoitamassa, niitä ei oikein oikeissa paikoissa, niin näet kyllä kuvion, että sen takia aika moni asia jää joko ennaltaehkäisemättä tai saamatta yleensäkään sitä ihan perustietoa edes, mikä itse asiassa kuvaa aika paljon tätä meidän naisten terveyttä myöskin, että me tiedetään tosi vähän omasta kehostamme tietyistä alueista. Eli niin kuin se, että ajatellaan jo pelkästään koulua. Terveys, minulla on nyt murrosikäinen ja teini-ikäinen tyttö kotona ja seuraan tosi niin kuin kiinnostuksella sitä, mitä tietoa he saa. Ja se on ehdottomasti parantunut, mutta se haaste on usein se, että sielläkin se on riippuvaista siitä, että minkälainen terveydentiedon opettaja sattuu olemaan.
Eikö se ollut niin, että esimerkiksi korona-aikana karsittiin jälkitarkastuksista siten, että mä oon kuullut hurjia tarinoita, että osa jälkitarkastuksista hoidettiin puhelimitse.
Kyllä, näin tehtiin Helsingin, se siis meillä täällä pääkaupunkiseudulla. Meillä oli niin ilmeisesti sitten, niin kuin, no joo, mä en osaa sanoa, että mitkä kaikki ovat ajaneet tähän päätökseen, mutta ilmeisesti meidän kuormitustila terveydenhuollossa oli niin kova, että päätettiin, että jälkitarkastukset on se, mistä lähdetään sitten niin kuin purkamaan tätä tilannetta ja voin sanoa itse, että se oli mun mielestä aivan absurdi päätös. Ja me tiedetään kuitenkin, että meillä on 20% synnytyksistä tapahtuu esimerkiksi sektiolla. Ja ajatus siitä, että sen tason leikkauksen jälkeen sulta kysytään ainoastaan puhelimessa, että hei, että miten sun haava? Niin ei meidän sanat riitä. Saati se, että mulle tuli ensisynnyttäjä esimerkiksi omalle vastaanotolle niin, että 4 kuukautta synnytyksessä hänellä oli eppari, eli siis välilihan leikkaus haava edelleen niin kuin auki. Ja hän oli ollut koko ajan, että se on ihan normaalia, koska hän ei ollut saanut jälkitarkastusta ja kukaan ei ollut katsonut se tilannetta, että mikä se on. Ja sitten hän googlaa jotain tietoa ja sitten oli jostakin sattunut lukemaan, että no jollakin muullakin näin on ollut, niin no kai tämä sitten kuuluu asiaan.
Siis nämä on aika hurjia juttuja, kun miettii, että synnytystalkoot kuitenkin on tämmöinen yhteiskunnallinen ja yleinen keskustelun aihe ja naiset on kautta aikaan synnyttäneet, että miten tällaisia asioita ei saada kondikseen.
No, mutta tämä on varmaan just se, ehkä se niinku huikea piirre tässä koko keskustelussa on se, että kun meillä pidetään synnyttämistä niin luonnollisella, ja mä näytän täällä nyt näitä quote-merkejä, että kun se on niin luonnollista, että kaikki mikä siihen johtaa ja kaikki mikä sen jälkeen tapahtuu, niin pitäisi tapahtua itsestään. Ihan niin kuin siis automaattisesti ilman mitään. Että oli se synnytystapa mikä tahansa, oli se miten tahansa synnytys on mennyt tai mikä ikinä, niin jostain syystä niin oletaan aina, että se, no ihan siis kaikki kuukautisten alkamisesta alkaen, miten hoidetaan mitä tahansa, esimerkiksi endometrioosin diagnosoiminen, kuinka niin kuin siinä kestää 7-10 vuotta keskimäärin, ennen kuin saadaan jotakin vastauksia. Ja se, että edelleenkin joutuu hakemaan itse useimmiten sen erikoislääkärin ja erityisosaamisen, niin mistä sitten loppujen saadaan vastauksia ja niin edelleen. Että naisen jotenkin terveyteen liittyy edelleen tosi paljon vähättelyä. Se, että me ollaan se klassinen lääketieteellinen aikojen alusta tullut ajatus siitä, että me ollaan vähän hysteerisiä. Ja sitten sitä kautta sit se vähättely johtaa siihen, että me itsekin, kun meillä on normalisoitu se, että nämä asiat kuuluu vaan siihen oman elämän jatkumoon, niin sitten me ei kehtaa pyytää apua, me ei osata pyytää apua, me ei saada tietoa riittävästi. Ja se menee niinku ihan kautta linjan, että mä en edes tiedä oikein, mistä kohtaa se alkaa.
Menkkoihin on liittynyt myöskin kautta aikojen aika paljon häpeää ja jotenkin ajatusta likaisuuden tunteesta ja tällaisista asioista. Ollaanko me päästy siitä vihdoin ja viimein eroon? Onko näistä asioista puhuttu tarpeeksi?
Hassu, me voidaan ottaa jokaisen vastauksen, että ehdottomasti ei siis sehän, kyllähän sen niin näkee edelleen monessakin asiassa. Että jos aikaisemmin, jos puhutaan siitä virtsankarkailusta ja tiedän, että kuinka vaikea monen on mennä sinne kauppaan ja ostaa se tenapaketti, niin tosi monen on edelleen vaikea ostaa myös niitä kuukautissuojia. Saati siitä, että niin se keskustelu olisi semmoista neutraalia avointa esimerkiksi vaihtoehtojen suhteen. Ja kuinka moni ikinä ei ole kuullutkaan tänä päivänäkään vielä kuukupista tai edes niin ajatellut sen käyttämistä, koska ajattelee, että se on kuitenkin kauhean hankalaa. Ja menkkapikkarit on nyt tulossa markkinoille isosti tai on ollut itse asiassa maailmalla jo jonkin aikaa. Ja nyt nekin tulee sillä pikkuhiljaa ajatukseen, mutta just se likaisuus siitä, että se kuukautisveri on se, niin kuin pikkarissa, niin moni miettii just pesemistä ja kaikkea, että ai kauheata, että se on varmaan ihan hirveä hässäkkä ja mihin mä ne laitan ja vuotaako ne yli ja niin edelleen. Ja just pelkästään just toi vuotaako ne yli, just juttelin ystävän kanssa, kun meillä on siis tosiaan sen ikäisiä tyttäriä, että ollaan näiden asioiden äärellä. Ja edelleen tänä päivänä, vaikka me ollaan oltu tai ajateltu olevamme äiteinä uutta sukupolvea, joka puhuu aika neutraalisti asioista ja yrittää koko ajan niin kuin tehdä asioista mahdollisimman niin kuin sillä näkyviä, että niitä kuukautissiteitä ei piilotella ja puhutaan kunnon kuukautista niin edelleen, niin kyllä hänen tyttärensä edelleen niin piilotti nyt just taannoin esimerkiksi just veriset lakanat, koska hän ei halunnut näyttää, että oli vuotanut yli yön aikana. Ja sitten me käytiin se keskustelua, että mistä tämä tulee, että edelleenkin niin vaikka me yritetään parhaamme, niin siellä on niin paljon sitä häpeää.
Ja siis nämähän on semmoisia asioita, että se ei riitä, että naiset tietää ja naiset ymmärtää, vaan että ne stigmat häviäisi, niin kaikkien sukupuolien pitäisi tietää esimerkiksi kuukautisista ja muista niin kuin naisten terveyteen liittyvistä asioista. Miten sä Piretta neuvosit mua pienen pojan äitinä? Miten sun mielestä esimerkiksi pojille pitää puhua naisen terveyteen liittyvistä asioista?
Mä oon aina kokenut ensinnäkin sen, että tämä vähän pätee kaikkeen äitiyteen. Ja mä sanoisin tämän asiana, mikä mulla on, mitä mä koen, että on hirveän tärkeä, on se, että aina kun me työstetään itseämme, omia asenteitamme ja tehdään työtä sen kanssa, niin me muutetaan jo meidän lasten elämään ja heidän ajatuksia. Ja se on mun tärkein. Eli niin kun opetellaan itse pitämään itsestämme huolta, mietitään omia asennemaailmaa tai omaa asennemaailmaamme ja ollaan me kuinka suvaitsevaisia ja miten me itse tuodaan esille sitä omaa kehoamme ja just näitä asioita, että miten me puhutaan kuukautisista itsellemme, miten me koetaan ne, niin se heijastuu aina meidän lapsiin. Sitten toisekseen niin kuin totta kai sen kanssa kannattaa tehdä töitä. Eli lähtee just miettimään sitä, että piilottelenko. Että näkeekö hän ihan alusta asti, että tämä on osa elämää, osa naisen elämää, että mulla on kuukautiset ja toistaan tekee ihan sitäkin, että itse kokee siis sen olonsa mukavaksi, niin ottaa niitä esille. Ja jotkuhan saattaa olla samaan aikaan vessassakin lapsen kanssa ihan täysin, kun te vaihtaa kukkuppia ja niin kuin näin edelleen ja juttelee siinä sivuitse niin kuin normaalina ilmiönä, että ei tässä ole mitään, että tämä kuukautisveri ei ole likaista. Mutta ehkä just tuo, että mahdollisimman niin kuin tuo sen mahdollisimman arkiseksi siihen elämään. Ja mä itse koen vahvasti myös sen, että lasten kanssa on helpommin puhua näistä asioista siinä kohtaa, kun heillä ei ole vielä ajatus siitä seksuaalisuudesta ja sen tyyppisistä vaikeimmista asioista. Että niin kauan kuin ne on vaan anatomiaa ja kehon osia, niin niistä on helppo puhua.
Piritta, mä muistan semmoisen yhden keskustelun kesäterassiohjelmasta. Olisikohan tästä pari vuotta suurin piirtein aikaa ja erityisesti sen kulisseissa. Ja tämä liittyy siis pimppisanan käyttöön. Se siis koetaan edelleenkin joskus vähän liian radikaalina. Ja tuossa me käytiin sitä keskustelua siinä, että voiko primetime-ohjelmassa käyttää sanaa pimppi ja pimppi PT. Niin mitä sä luulet, että minkä takia pimppi ja varsinkin pillu on sellaisia sanoja, joita edelleen väistellään niiden käyttöön. Minkä takia siis sukuelimen sanominen hävettää?
Niin, se on siis totta kai niin kuin hyvä kysymys siinä mielessä, että ehkä se pimppi erityisesti aina pistää mun korvaa, jos se on hankala sanoa, kun se on jotenkin niin. Se on jotenkin, muistatko, se on tosi neutraali sana, mutta tämä on tietysti totta kai nyt mun henkilökohtainen kokemus, että ehkä siihen pilluun ja kaikkiin sen tyyppisiin, niin kuin jos mennään, eihän varmaan monelle ole helppo sanoa kulli tai kyrpäkään. Siis jos me mietitään nyt näin sanoja. Että ne on enemmän ehkä seksuaalisia. Ja niihin tulee sitten tietynlaisia niin kuin sellaisia ehkä niin kuin ajatuksia, että mihin tilanteisiin ne kuuluu. Että me puhuttaisiin kuitenkin ainakin anatomisesti. Pimppihän ei ole niin kuin anatominen sana sillä tavalla. Se on ehkä sellainen versio siitä, kun mä aina mietin sitä, että mikä on sellainen niin kuin jopa vähän pehmeä niin kuin lempisana, niin kuin lantion pohjan, pimpin, vulvan, tai siis vulvan ja emättimen yhdistelmä ja se koko alue, niin se on vähän tullut ehkä itselle käyttöön leikkimielisesti myös. Että syy, miksi pimppi PT tuli siellä, oli se, että se oli sellainen leikkimielinen termi sille, että mitä mä teen, on pimppi PT:n työ. Mutta sitten, että päästään siihen, että voiko sanoa prime timeissa, niin se on kyllä edelleenkin mun mielestä ihan yhtä niin kuin ajankohtainen kysymys, koska mietitään sitä esimerkiksi tänä päivänäkin meidän oman podcastin kanssa. Että mä teen tosiaan podcastin Kuljun Rosannan kanssa ja meidän podcastin nimi on Pimppiheimo. Ja kun sitä pitsattiin ja me tuotiin esille heti alkuun aina se, että me haluttaisiin tämä nimi näistä syistä, niin me jouduttiin sen tilanteen eteen, että se torjuttiin useammankin kerran nimensä takia. Että konsepti oli hyvä, mutta nimestä ei tykätty. Ja se pisti aina miettimään sitä, että miksi, että mikä siitä tekee edelleen niin haastavan. Ja samaan aikaan me jatkuvasti edelleenkin saadaan palautetta siitä, että esimerkiksi kuulin just kanssa podcastajalle tarinan, että mä miettii, että milloin mä kerron niitä tai tunnista hänen kaudenhoitohenkilönsä. Niin aina kun hän kysyy, että miten podcastilla menee, niin se kysyy aina sen niin, että niin, että Rosanna, että miten tämä teidän podcast, että mikä sen nimi nyt olikaan? Seksi oli, niin, sitten Rosanna, että aistarot pimppiheimoa. Niin, just se. Elikkä se edelleenkin tulee sieltä useaan otteeseen, että se nime ei välttämättä edes haluta sanoa, tämä on se syy, miksi me tehdään sitä ja miksi me halutaan käyttää sitä, että me saadaan neutraloitua, mutta samaan aikaan ammutaan itseämme kaupallisesti jalkaan.
Mutta onneksi te piditte kiinni siitä, koska tämähän on ainoa tapa, miten tätä maailmaa pikkuaskel kerrallaan muutetaan.
Ja tämähän on juurikin se, että miksi siitä ei ole niin luovuttaja alun perinkin. Haluttiin tutkia sitä tosi paljon, että miksi se on toisille niin haastavaa. Ja sitten samaan aikaan tosi ylpeä siitä, että esimerkiksi just mun hyvä miespuolinen 30-vuotias ystäväni sanoi, että nyt kun hän on 2 vuotta kuunnellut mun pimpi PT ja pimpi heimo juttuja, niin hänellä on ihan neutraali sana tällä hetkellä. Nyt hän juttelee sitten kaikille ihan näin niin kuin suitsait sukkelaa. Ja se on aina semmoinen, että okei, hirveän pieni voitto, mutta mä koen, että se on kuitenkin askel eteenpäin.
Mä itse asiassa tsekkasin etukäteen, että voiko tässä ohjelmassa sanoa pillu. Ja vastaus on, että voi sanoa. Siis mä katsoin sitä sen tietoa tämän sanan etymologiasta.
Joo.
Ja siis pillu sanana tarkoittaa rakoa tai halkeamaa. Ja alun perin pimppi on itse asiassa tarkoittanut pienen tytön sukuelimiä ja pillu siis aikuisen naisen sukuelimiä.
Kyllä, ja näin, mä itse koen sen myös itse asiassa näin, että pimppi on ehkä sellainen, niin kuin, se on viattomampi.
Se niistä. On lempeämpi nimitys. Kyllä. Varmasti.
Ja se liittyy just siihen ajatukseen, että se on enemmän ajateltu nuoren tytön, joka itse asiassa on mun mielestä jo hassun hauskaa, jos me ruvetaan tutkimaan sitä, että miksi se nuoren tytön, mutta se on se viattomuus ja se, että se ei liity seksuaalisuuteen vielä.
Mutta nämä on niinku isoja asioita ja ikään kuin, jos me naiset otetaan nämä sanat itsellemme ja aletaan käyttää niitä, niin sittenhän me myöskin niinku rikleimataan ikään kuin sitä tilannetta ja sitä käyttöä ja otetaan pois se likaisuus siitä ja tehdään siitä arkista.
Jotenkin vähän tähän likaisuuteenhan liittyy esimerkiksi omista työteemoista se, että minkä takia mä ruun säännöllisesti laittamaan niin yksinkertaisen asian esimerkiksi kun esille on se, että muistakaa hyvät kanssavulvalliset, että älkää peskö teidän niin kuin pimppienne, siis emätintä sieltä sisältä varsinkaan, niin millään pesuaineella. Et jotenkin se likaisuus näkyy siinäkin, että moni kokee, että se täytyy pestä koko ajan ja saippualla ja jotenkin niin kuin, saada niin kuin puhtaaksi. Ja se on jotenkin sellainen, ei ole mielestäni kuvaava tästä koko likaisuudessa. Samalla kun just ajatellaan, että kuukautisverta, missä itse asiassa vertahan siinä aika vähän ja se on niin kuin steriiliä ja niin edelleen. Niin se on just, että totta kai jos siellä pitkän aikaa niin kuin muihin, niin vähän, mihin taas tulee eritteeseen bakteereita. Että hyvä muistaa, että se on niin kuin kaksi erillistä asiaa, mutta itsessään niin se on puhdasta ja se... Se meidän kaikki siihen niin kuin liittyvä, niin tulee se likaisuuden mielikuva tulee ulkopuolelta ja se, että se häpeä, niin se ei ole siinä itse niin kuin emättimessä tai vulvassa tai eritteessä, vaan se on siinä meidän kulttuurissa ympärillä, koska kaikissa kulttuureissa näin ei ole.
Piritta, naisia on pidetty milloin kevytkenkäsinä ja milloin pihtareina. Tämä on oikein semmoinen niin kuin perinteinen vallankäytön väline. Ja sä oot tosiaan puhunut Rosannan kanssa tuossa Pimppiheimo-podcastissa siitä, että pimppiä kannattaa ihan ehdottomasti käyttää. Ja siis sehän on ihanaa, että meillä on pimpit. Niistä pitää nauttia. Mutta minkälaisia odotuksia naisille on siitä, että mikä määrä seksiä on sopivasti?
Joo, kyllähän se varmaan edelleen on semmoinen kaksiteräinen miekka toi keskusteluaihe tuosta, koska siis ja seksuaalisuus on niin osa iso se on niin iso osa ihmisyyttä ja sitä, ketä me ollaan. Ja jos sen tukahduttaa itsestä niin kuin ulkoisista syistä, eli se ei lähde siitä, että meillä on oma valinta tehdä niitä päätöksiä, niin se niin kuin vie ison osan meidän voimasta pois jo itsessään. Ja sen takia se määrä määräytyy tietysti aina ihmisen mukaan, että minkä kokee itselleen sopivaksi määräksi. Joten siihen ei varmasti ole kenellekään oikeaa vastausta. Se, että kuinka paljon sitten taas meidän kulttuuri haluaa meidän harrastavan seksiä, niin se on sitten jo ihan erilainen asia. Ja edelleen jotenkin ajatellaan just tämä samaan likaisuuteen ja niin kuin kauheisiin mielikuviin siitä, että kun pimppiä käyttää, niin se löystyy ja muuttuu jotenkin huonommaksi.
Erityisesti jos eri miesten kanssa käyttää, niin silloin siinä on jotain taikaa, että se muuttuu erityisen löysäksi.
Joo, eikö just tämä. Ja tämähän on just se hauska niin kuin kaksinaismoralistinen ajatus siitä, että mitä enemmän miehiä, niin sitä huonompi pimppi. Koska jos aviomiehensä kanssa käyttää pimppiä vaikka 10 kertaa päivässä, niin siitähän tulee vaan parempi ja on vaan parempi vaimo. Mutta se, että no niin, jotenkin liitännäisiin edelleen niihin vanhoihin ajatuksiin siitä, että meillä neitsyys on tytöille jotain, mitä he menettää. Ja opetetaan jo hyvin pienestä asti meille, että me odotetaan sitä yhtä oikeaa prinssiä, jolle sitten annetaan kehomme lahjaksi. Ihan niin kuin se lahja, kehon lahja olisi niin kuin oma ja itselle tarkoitettu nautinto ja hyvinvointia edistävä asia ja sellaisessa niin kuin omassa hallinnassa, vaan se on aina jonkun toisen. Vähän niin kuin ajatus siitä, että edelleen tänä päivänä naisille, jotka haluaa vaikka kohdunpoiston tai sterilisaation, niin heille jatkuvasti saattaa lääkäri sanoa, että mitä sitten, jos tulevaisuuden kumppani haluaa vielä lapsen, jossa varsinkin tietyssä iästä vielä nuori siihen heidän mielestään. Että se keho kuuluukin sille tulevalle mahdolliselle kumppanille eikä itselle, niin on edelleen jotenkin kauhean niin kuin voimissaan tänäkin päivänä 2023. Ja se on tosi hämmentävää, että kuinka kaukaa historiasta tulee. Että tuhansien vuosien perinne siitä, että miten me naiset ollaan ajateltu myös toisia naisia ihan järkyttävää sanoa, niin myös kilpakumppaneita, kun meidän arvo on ollut avioliitossa lasten tuottamisessa, eli lisääntymisessä ja ulkonäössä, niin näkyy edelleen tänä päivänä.
Jotenkin aika hurjaa, että meillä on niin kuin vieläkin vallallaan tämmöistä vinoutunutta seksipuhetta, jossa korostetaan sitä, että nuorten tyttöjen täytyy suojella itseään. Ja onko edelleen myös sitä, että nuoret tytöt kantaa vastuun sekä raskauksista että seksitaudeista?
Kyllähän se näin menee. Tämä näkyy ihan pelkästään siinä, että kun ajatellaan pelkästään niin kuin Me Toon jälkeistä aikakautta siitä, että kun edelleen keskustelemme siitä, että kun kävelet yksin kotiin, niin sun täytyy vulvallisena miettiä turvallisuusasioita ihan eri tavalla. Että se on edelleen meidän vastuu pitää itsemme turvassa. Ei, se ei ole näiden sitten saalistajien vastuulla hillitä itseänsä.
Mikä on siis aivan sairas näkökulma.
Niin, siis tämä on, mutta tämä on edelleen täsmälleen se. Ja sitten sitä jotenkin osata, mun ei osaa edes nähdä sen vinoutta edelleenkään, mikä on tosi huolestuttavaa. Ja sehän näkyy hyvää tarkoittavissa myöskin niin kuin vaikka esimerkiksi isissä, että kyllähän he varoittaa tyttäriään, että älä kävele yksin kotiin ja että täytyy miettiä ne turvatoimenpiteet ja varoittelee miehistä, että pojat on sitten sellaisia, että muistathan miettiä aina, että kun asetat itsesi sellaiseen tilanteeseen, että huom, sinä asetat itsesi siihen tilanteeseen ja miten sä pukeudut. Ja ei tämä ole niin kuin kadonnut jollenkaan vielä meidän maailmasta. Ja nämä on sellaisia niin kuin sisään opetettuja asioita, että ne menee niin pieniin nyansseihin. Itse taanoin mietin sitä, että mulla kesti tosi kauan aikaa itse alkaa löytämään itsessäni niitä piirteitä. Että esimerkiksi työyhteisössä aikoinaan ja tänä päivänäkin itse asiassa kauhean sanoin itse asiassa nyt muutan heti. Eli tänä päivänäkin huomaan, että sitä tilannetta pitää miettiä, että kun varsinkin johtoasemassa oleva mieshenkilö, mies oletettu mies, tulee tilanteeseen ja alkaa vähänkään esimerkiksi flirttailemaan, niin sun täytyy olla tosi tarkka sen suhteen, että miten sä etenet. Eli jos sä loukkaat automaattisesti toisen tunteita, niin voi olla, että se vie sulta työmahdollisuuksia. Ja tää on sellainen oppi, minkä tytöt oppii ihan pienestä asti. Et kun ne turvallisuusasiat ei ottaa huomioon, että jos sä oot yksin vaikka jossain tilanteessa ja siinä on miehiä, niin kenen egoa loukkaat? Ja millä tavalla toimit, niin se on niinku sisään rakennettu suhun, että sä tiedät, että miten sä pääset turvallisesti siitä tilanteesta ulos. Ja sama päättää jatkuu läpi elämän myös niinku erilaisissa työtilanteissa ja muissa, koska valitettavasti edelleen se, että sä loukkaat vääränlaista egoa vääränlaisessa tilanteessa, niin saattaa sulkea sulta saman tien ovia.
Piritta, jos sä voisit nyt palata ajassa taaksepäin siihen hetkeen, kun sä olit itse vasta muuttumassa naiseksi, niin mitä sä haluaisit sanoa tällä elämän kokemuksella sille nuorelle naiselle liittyen naiseuteen ja seksuaalisuuteen?
Mä haluaisin kertoa hänelle paljon enemmän naisen kehosta ja paljon aikaisemmassa vaiheessa ja kuulla enemmän naisten tarinoita myös heidän kehoistaan ja nähdä niin kuin variaatio siinä. Ja älä tyydy mihinkään ihan hyvään, vaan uskalla etsiä jotain vielä parempaa. Nauti enemmän elämästä. Uskalla nauttia kaikesta siitä, mitä sä oot saanut, koska se on sellainen, mitä mä jälkikäteen katson ihan läpi elämään. Että miksi mä en silloin nauttinut siitä hetkestä enemmän, siitä, mitä kaikkea hienoa mä sain. Että mä koko ajan koin siitä vähän syyllisyyttä. Ja se on ollut varmaan ihan niin kuin myös läpi teeman kehollisesti sellainen, että mä en osannut nauttia siitä, että mulla oli fyysisesti mahdollisuus olla vaikka hyvä. Mä en ollut koskaan urheilija, mutta mä en osannut jotenkin nauttia siitä, että mä olin kaikissa koulujoukkueissa ja tämän tyyppisissä aina automaattisesti ja kehittää sitä. Mä en osannut nauttia ulkonäöstä, niin mä en osannut nauttia vielä oikein kehostani kanssa. Se oli aina lahja toiselle. Ja se liittyy paljon myös seksuaalisuuteen siinä mielessä, että me opetetaan aika pienestä asti miettimään aina sen toisen nautintoa. Eli lähtisikin enemmän siitä näkökulmasta jo nuorena, että hei, että kokeile erilaisia asioita, etsi sitä omaa nautintoa ja sitten se, että se oma nautinto niin lisää toisen nautintoa.
Jäätiin Piritan kanssa pitkäksi aikaa istuskelemaan studioon ja aiheesta olisi riittänyt keskustelua kokonaisen podcast-kauden verran.
Puhuttiin muun muassa siitä, miten vinoutunut on ajatus, että hedelmällisyys olisi meidän naisten mittari. Naisen arvo on vuosisatoja nojannut ulkonäköön, naimisiin menoon ja lisääntymiseen. Nyt vihdoin eletään aikaa, että naisen ei tarvii mennä naimisiin. Voi valita myös elämän yksin. Eikä tarvii lisääntyä ollakseen arvokas. Toivottavasti jatkossa ei myöskään tarvitse hävetä seksikumppaneiden määrää tai niiden puutetta. Ei hormoneita, ei naiseutta, eikä siihen liittyviä vaivoja. Ja ehkä loppuun on vielä hyvä muistuttaa siitä tosiasiasta, että ei se järvi tosiaan soutamalla kulu. Tunnistatko itses kiltin tytön tottelemattomuuskoulusta? Kerro mulle, mikä kolahti. Laita viestiä Instassa @TuijaPehkonen ja mä lupaan, että keskustelu aiheesta jatkuu. 3. kausi on tulossa.